Campus FM jippreżenta Ġrajjet Baħartna. Ġrajjet Artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. Għal darba oħra pjaċir tiegħi ċaħġ wieraq nilqakom għal edizzjoni oħra kull ma morru qegħdin nagħtu pass issa wasalna seba' programm u f'dawn l-aħħar seba' ġimgħat kif rajtu f'ġrajjet baħartna ħadna mhux biss lejn il-Vant, lejn l-Arabija palma minna wkoll f'tiġimgħat ilu minn fej beda l-Islam imma wkoll bil-fors mingħajr ma jrid bil-mewġ ftit ftit imxejna mal-bċejjeċ tal-baħar ta' dawna il-Musulmani Arab fil-bidu. Ottomani torok aktar tard u zorna ixtajtiet tal-Afrika ta' fuq, il-barberija biex najdulek, xi moment f'dan il-programm se nifukaw fuq wkoll, zorna sqallija biċċiet minna morna Spanja u ma' Spanja tlajna kważi sa' Poitier fejn fis-seklu 8 kien hemm l-ewwel attakk aħrax Poitier mhijiex mal-kosta tal-Mediterran, ġifiri meta ngħidu fis-sud ta' Franza, qed ifessru li Poitier da il-fuq minn Lyon min hija fil-ġeografija Franċiża, u għalhekk kienet teddida verament kera li fis-sena 723 kif rakkuntajna xi edizzjonijiet ilu, il-Musulmani kien qed ħabtu mhux biss il-bibta biex ngħidulu hekk wara l-bib tal-Ewropa, li forsi dik tista' tgħidha l-Ġibilta, tista' tgħidha l-Malta, tista' tgħidha l-Sqallija, imma jew għall-Spanja l-Andalusija. Imma da kienu qegħdin fil-qalba ta' Franza tal-lum. Jiġifieri kienu verament qegħdin iwerru lill-Ewropa bil-pjan li jitilgħu sal-Ingilterra. U da qed insemmu biss is-seklu 8 meta 100 sena wara bejn wieħed u ieħor dawn okkupaw Malta wkoll. Jiġifieri l-rabtiet huma storiċi, huma kbar, huma rilevanti ħafna u evidenti fl-istess ħin. Din is-sensiela bħalma ngħidu dejjem jiena xi kultant nirrepeti ftit fil-bidu daw il-ħsibijiet sempliċiment għal min forsi ma jkunx sema s-sensieli ta' qabel għax nieħu gost mill-feedback ninduna li nies jgħidu lill-oħrajn bil-sensiela interessanti u għalhekk jiena nkompli norbot magħha, aħna l-iskop tagħna huwa li nsiru nafu aktar x'inhu dan l-Islam. Hemm il-kelma slim fih, mhux vera slam, slim, ġifieri din hija fidi ta' rassenjazzjoni, fidi ta' paċi, fidi ta' tranquillità. Imma ħafna drabi qed taslilna, speċjalment fis-seklu li qegħdin fih illum, permezz ta' twieqi, ta' fundamentalisti, ta' twieqi, ta' nies li huma kapaċi ħarbtu u jagħtu isem ħażi anki lil dan il-korp biex ngħidulu hekk li huwa illum mondjali. Fl-istess ħin ma rridux nisimgħu u ninsew il-parti Nisranija. Mhux vera, il-parti Nisranija hija qawwija nafuha ħafna x'nija għaddejna minn sekli sħaħ jekk tneħħi dawk is-sekli Musulmani wkoll li jistgħu jgħoddu ma' l-erba' sekli ġmielhom bejn id-disa' u 13-il seklu. U għalhekk Malta qiegħda f'pożizzjoni tajjeb tajba ħafna li narfu nifmu li dawn iż-żewġ forzi kbar dik Nisranija li nippartjenu minna u dik Musulmana li darba konna nippartjenu minna. U għalhekk interessanti li aħna nies ta' żewġ identitajiet waħda storika biss. Għax issa l-Islam sparixxa u ġvera minn Malta fost il-Maltin għalkemm illum hemm movimenti ġodda li jorbtuna fiż-żwieġijiet imħaltin magħhom fuq dak l-aspett tkellimna f'titul qudiem nitkellmu iżjed u fl-istess waqt għandna l-aspett ieħor nisrani li huwa ħaj u huwa fina u ngħixuh. U għalhekk da kollu ġabna fi ġrajjet baħartna l-art u l-baħar li dawruna għaliex Malta żgħira ħafna imma l-baħar ta' madwarna huwa kbir immens. U għaddu storja twila. U llu propju fuq il-baħar se nintrabtu ma' suġġett li se jġibinna mistieder speċjali, espert fuq is-suġġett u nistgħu ngħidu li huwa anki avventuros, eċitanti u għal dawk li jħobbu mhux biss l-istorja tad-dati, mhux biss l-istorja tal-gwerer u mhux biss l-istorja tal-avventuri, imma jista' jkun ukoll iħobbu l-istorja ta' personali tan-nies tkellimna ma' Dr. Franz Ciappara l-ġimgħa l-oħra. Fuq l-iskjavi. L-iskjavi fej kienu jkunu, fej kienu jaħdmu, probabli ħafna minnhom fuq il-bċejjeċ tal-baħar. U għalhekk illum se nifukaw propju fuq dan is-suġġett li jorbotna li ħabtilna wiċċna fuq il-baħar ma' daw il-Musulmani, l-insara u l-Musulmani fil-Mediterran fuq il-baħar. istifadni kemm wiedkom u kif nagħmlu kull ġimgħa aħna niltaqgħu mal-bniedem li fih innifsu huwa ħina nħobb ngħidulhom xi kultant daw l-esperti bravi tagħna u Malta ishom enċiklopedija miexja riċerkata ta' ħafna tarif li jeċita anke lilna. Fil-ħajja ta' bniedem m'għandekx ċans tirriċerka ħafna affarijiet li tixtieq. Aħseb wara meta inti m'intix mixħud fuq dik il-linja li tittoqgħod tirriċerka suġġett wieħed. U allura nirringrazzjaw lil dawn in-nies li bir-riċerka tagħhom qegħdin insigru nafu l-identità tagħna wara kollox. Aħna l-Malti fil-Kastana qegħdin insiru nafuha mir-riċerka u mill-jidher mill-esperti kollha li qed inkellem u mill-kotba li qed naqra. U mir-referenzi anke tal-internet li qed naqra fuq dan is-suġġett, mill-qiegħed f'dik li hija storja ta' Malta għad hemm ħafna dlam, għad hemm ħafna ċapeb bla dawl. U mhux biss u dejjem għax ma jkunx hemm dokumentazzjoni, imma għax mhux dejjem ġiet riċerkata. Jiġifieri, qegħdina ka fl-istadju li bħalissa qisu d-dinja kollha qed tiskopri l-istudjużi li Malta hawn teżor ta' dokumentazzjoni.
Ħanidħollok waħda hawnhekk.
Mela biex tidħol ngħid minn inti.
Alright.
Ħajkellimna l-espert tagħna huwa Joseph Muscat, il-famuż personaġġ li studja l-bċeċ tal-baħar kollha fil-Mediterran madwar Malta fuq kollox baħartna kif inħobb ngħid jiena u li huwa onorat bil-volum kbir ta' studjużi mid-dinja kollha msejjaħ De Triremibus. Issa ġew għajdinna kif tħajja.
Nsellem il-kulħadd. U ma rridx inħalli barra qabbatna ħaġa, meta qatt naf kemm hawn affarijiet li qatt irridu nitlu fih. Pereżempju tħalt fil-graffiti, ħadd ma kien jaf bihom.
Ekku, graffiti huma il-brix il-kilba mal-ħitan.
Sew mal-ħitan u dejjem
il-knejjes li żjed.
U jiena dejjem nimxi mal-baħar sewwa wol dir ma nfittix. Imma dak kien eżatt kif qatt inti.
Jiġifieri laqtek minn daw il-graffiti għax tħalt isek fis-suġġett mill-ewwel. Laqtek kull fejn kien hemm sinjali ta' xwieni.
U miċċokon u miċċokon wol diri, inħobb niftaħ jien ta' membri tal-mużew. Il-prefett tagħna meta nkunu qed għaddejjem. Dari, mixi, l-lum it-tfal jom ballum.
Aħna niftakru, meta konna nażal fil-mużew, nimxu,
nimxu.
Ġieli mxejna sa żurri.
Trixtu, u kellna prefett aħna, kont raħ jinteressaru, ara ġuż, ara ejjara, ejjara, ara. U qabbadni il-graffiti u l-ex-voto fil-knejjes, iż-żar. Ma trid ngħidlek jiena, o kemm għad għandna suġġetti. Sewwa tħalt biha eżatt.
Għax għandna, u qed ninnota ġew li anki awturi barranin, issa kont imsifer, per eżempju, xtrajt ktib ieħor qed il-librerija qed tikber fuq dan is-suġġett ma' din is-sensiela aktar milli kelli qabel bdejta. Imma per eżempju, il-professoressa Suraja Farroki għada għamlet referenza għas-sibit tal-Mediterran u l-Maltin, di sejħitilhom Maltese Knights, mod ġenerali, fl-ignoranza biex ngħidlek li ma kienx hemm kavalleri Maltin wara kollox, da jismu The Ottoman Empire and the World Around It, pubblikazzjoni tal-2004 minux ħafna, u qalet mill-ewwel qalet ħafna referenzi milli qed nagħmel u li jikkonċernaw il-Malta huma riċenti. L-istudji riċenti saru jafu bihom issa. Jiġifieri qegħdin fi proċess ta' sejbiet. U qed ninnotaw minn ħafna pubblikazzjonijiet li ħirġin.
U dejjem
fuq dal-perjodu.
Ħadd ma jista' jgħid li jagħmel ħaġa finalizzata ta' dejjem leħi dejjem.
Ir-riċerka hija kontinwa.
Illum il-possibbiltajiet huma enormi. Dal-imbierek internet, dal-imbierek metodu ta' photocopying. Għandha qed illum tħaffef ħafna x-xogħol. Semmit id-De Triremibus, ma jistax inħalli.
Din il-pubblikazzjoni tiegħek li ħarġet proprju sena u sena. Sena sa' 2005.
Ma' xarik sewa. Dana, meħħalek s-solja zaħira dwar il-titru ta' De Triremibus.
Ekku, u għarbo tafti, ġo, ma' kif inti nħobb insaqsija l-esperti tagħna li jitfaċaw l-ewwel darba f'dis-sensiela, kif inti tħalt bruħek u ġismek għal snin twal issa fil-studio ta' bċeċ.
Mela, ħanibda bdejn mela.
Iva.
Mitċokon. Ta' jiena missir masru daċċekin. U minn ċokon jinn niftakar ta' 8 snin diġa nafna mirdajsa zaħira tal-inja. Dak iż-żmien dbiħħa sixpens għandek xaġa kbira. Jinn niftakar mistrik kienu ħallin nuża l-għodda kollha.
Għal-volja zaħir.
U l-għodda li taqta' għax dejjem mexa bil-prinċipju. L-għodda li ma taqtax tweġġek l-odda li taqta iżet t-kontrolla. Għet issa taħseb finti, tamer dajs zaħi raqsek, lew n-naftit bija, u battiġi xaħat
talaq t-skinti.
Umbat, fil-primarja aħna kenna l-famus ktib ta' Giusy Gallia, il-raġel bil-aqal, u għemmek bditt t-xelizet il-fantasija ta' ċokod. Issa ħallik illi jum u daħlinna il-xambek u l-fellu kalla għatma kienu jazistu f'dak il-background tal-istoria. Umbat dik għalija
licenzja
fil-letteratur. Imma mbagħad ħejja kemm kellha għas kelli 19 u 20 sena. Bdejt nirrestawra il-modelli ta' xwien il-kellu l-mużew dak iż-żmien kont għandu l-mużew nazzjonali. U biex tibda tirrestawra, żret tagħmel xogħol ta' tfittxija milli tirrestawra. Vadi bdiet diħla s-serjetà u ma ninsa qatt iż-żmien meta kont il-kulleġġ għall-ewwel darba rajt dik il-kwantità ta' kodba. U darba ddubbajta taf għax minn flok ma mort nilab. Għajt emmek, kinfittex, ma bakke li tħol s-sibta, daħlu n-sib kastik. Bistame
taħriċ fiziku. Isma, importanti minn jammel il-reċer, għalli b-sahtu. Għax t-tamel sijat, inklinat fuq xie bank, t-pet-pet għajnej.
U tiftakru, irseħibna Michael Zamitz. Tifem dak maħna kien, għadak kien jarran il-biblioteka, għax il-biblioteka kont neħx fija jirra għamil zminem. U daraħal meta fetaħ Santo Spirito sewwa, l-istess. Issa li daqsik li jemmi, ma xissa jnur noqt nfittex jisiet. U dena Michael kien jarani jgħat nfittex. U darba jgħat najdu, jgħat najdu għadda zmin, rallantiħi kien kien jgħazbu ta' għandek volum da' zinja, manuskritt. U fil-ġemp jisipin marginal notes.
Jisum referenzi, ju.
Da' zgur, inti toqx taqra kollox. Ħara l-ġemp li għandi is-suġġetti, ħara kont nara detri remibus. Mela l-paragrafu ta' maġembu dak sa' jsemmi li xwini. U da' Michael qed jistaqsini.
Fil-fatt, tri remibus.
Detri remibus, galeri, il-galeri tal-ordni.
Ija klassifika, kategorija, tabċeċ tal-baħar.
Li daw kienu l-galeri. Fl-antik detri remibus, tri remi kienu il-famużi warships tal-Rumani, tal-żmien klassiku. Imma mbagħad xorta baqgħu il-Latin baqgħu jgħidulu tri remibus.
Sar titlu ġenerali ta' kategorija.
Kiva. Ara Michael qed ara Michael, ara kemm ħaffef ix-xogħol. U kull meta kien jieħu kien jaran de tri remibus u baqgħet oħra miegħu jew baqgħet.
U spaċċat fuq.
U meta ġejna biex nagħmlu ktieb għadhom dan ir-rid ta' tajtil tiegħu de tri remibus.
U ħanajlek tajt titlu ta' ktieb li fil-paġni hawn taqbeż il- il-ħames mitfaċċata ġifiri hija titkellem fuq volum mela ta' 830 arħammu iktar lura u ħedu 30 ġifiri qed nitkellmu.
Onorawni qatt kont nobsol jiena.
Onoraw lilek u l-istudju li inti.
Ekku m'hawn għalik daqshekk għax fodder qabbattri qatt. Tifhem, il-ħabib tagħna Tony Curtis u llum dottor illum Timmy Gambin.
Ekku.
Qed jaħdmu mmu għal ma nafx xejn jiena.
Jien niftakar li mbagħad intervistajtek meta ħareġ dan.
Iva,
kultura kiosku kollha
t-televixin.
Ħan niġu issa għas-suġġett tagħna. L-Islam tfaċċa fis-seklu 7-8 u sab ruħu biex ngħidlek fil-baħar wara ftit snin. L-ewwel beda bl-iġmla jiġri fl-Arabja Sawdita llum u tela l-fuq u mbagħad fl-aħħar biex jespandi jiżjed wara s-Sirja wara ma kellux fejn imur iktar ġew iċċu mal-baħar. Wiċċu mal-baħar, ovvjament mhux bl-iġmla, jiġifieri daw minn soldati u gwerrieri fuq l-iġmla, sabu ruħhom iridu jsiru baħrin. X'għamlu da? Għax din hija xi ħaġa totalment ta' sfida li titlaq ir-ramel. U s-sebbieħ, x'għamlu biex?
Infatti, hemm wieħed mis-sejn saħħom jgħid, Allah tagħna l-art mhux il-baħar. Vol diri huma fuq il-baħar kienu daqsxejn waħda. Imma mbagħad l-iżjed taħdmu bir-ridegati hux. Per huma proprja minnhom infushom. Imma dan x'għamlu bdew ħerġejjin mill-Lixandra. Bdew jespandu. U kemm issib xoħod li huma introduċew fil-Mediterran l-luħ Latin. Ma tantx tinżel illum. Għaliex għax nafu li fiż-żmien ir-Romani l-luħ Latin volli dak li triangulari isu ġew naħt ta' tajra kien diġà jeżisti. Mela mhux bil-fors, però l-luħ Latin għandhom kien ilu minn żmien żemżem dejjem fir-Rezzi dejjem bil-luħ Latin imxew. Ejja, u daħlu l-idea tal-korsa il-korsa hija li sa jiġru wara kull bini raw fuq il-baħar biex jaħtfuħ. Il-kors...
Fil-fat, dinja interessanti, nejem nil-taqa li meta tiġi għal-pirati tas-sibi fil-Mediterran, iktar jajdu l-om korsara.
Thank you, ta' grazzi, grazzi.
U mux pirati, ġiviri tal-Karibew pirati. Imma ta' għana kursara, il-differenza, forse ta' min joħroġaw.
Ejva, ejja, ejja. U jien jiddispjaċini, 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 najt, illi għana minu ta' fadti, u ma' jgħamiġ l-differenza. Pirata u għahallil tal-bar, meta jinqabat id-den l-luħ.
Ekku.
Il-kursar u għabħalu. Imma ijat, within the limits, ijat,
għandu licenzja.
Uwa irregolat.
Għandu licenzja.
Da' sekku, irregolat. Mill-liġijiet tal-bandira li tajjar.
Ekku. Ġviri per eżempju.
Hemm differenza enormi.
One peak. One peak, kważi.
Eżatt, ija nħobb ngħidilha jiena attività merkantil daqs kolonku, daqs qiegħed iġġorr il-qamħ u daqs qiegħed iġġorr il-munizzjoni.
Jiġifieri nieħdu pereżempju il-Kavalliri ta' Malta kien il-gvern għal diversi sekli.
Sewwa il-Kavalliri
16 u 19. Issa, daw kienu apparti l-priġunieri u l-iskjavi jaqtfu x'naf jiena, imma kienu jimpjegaw mhux hekk magħhom nies tas-sibi kursara.
Le, le, l-ordni, l-ordni kien jawtorizza.
Bil-licenzji.
Kursar, jawtorizza kursar, li jaħdem fismu, għaliex, għax, fil-qalba tal-qalba, l-ordni ta' San Juan kien dejjem kontra l-Muslim.
Ekko.
Dik qiegħda ġo fih. U l-ordni ta' San Juan l-uniku nistgħu ngħidu stat għax meta kien mata stat kien. Li qatt ma għamel kompromess mal-Muslim.
Veru.
Franza infatti jgħidula jisem ikraħ. Rigward il-dik tagħha l-aħba jgħidula tat-Turk.
Ċertu. Għax daħlet ħafna negozjati magħhom.
Venezja meta trid daqqa u daqqa hemm.
La semmejta Venezja hemm wirja bħalissa fetħet Pariġi daw il-ġranet għadni kemm ġej minn hemmhekk u miftuħa safrar li hija Venezja u l-Orientaliżmu. Tagħmel li niddedika programm minnhom.
Ma ġibx xi katalgu miegħek ħa narah, għax mela narah ta'. Ta' u Ragusa.
Xiet li tfaċċata.
U Ragusa li hemm żammet rasa l fuq biex bis-sistema daqgħu u daqqe. Sekku, għal-negozju kien iġa.
Biss il-kavalliri għamlu negozji, ma mhux diretti u.
Le, le, qatt ma waslu f'kompromess, mifleruq tagħhom tagħhom dejjem kontra l-Muslim.
Imma ma x'għadu xuma, ġo, ma dejjem. Jagħtu l-liċenzji biex il-Maltin tas-sibi imorru xorta jagħmlu l-kursariżmu tagħhom mhux vera.
Fl-aħħar min-nofs is-siklu 18 l-awl kollox beda. Il-kors beda ġej anakronizmu mhux forde beda jnien. Il-kavalieri tilfu żelu ma baqgħux importhom. Infatt kienu jagħmlu ngħidulhom dbaħħir ta' pjaċir minn hawn saqalew suq ħammorru.
U anki ġew ħafna forzi fil-Mediterran Ingliżi, Franċiżi. Li ma ħallewx iktar dinha l-kursarija għaddejja mhux vera.
Iva, imma anke minkejja li fil-Mediterran taħlu l-Olandiżi. U l-Ingliżi b'qawwiethom daħlu biex jieħdu n-negozju tal-vant jekk jista' jkun. L-ordni qatt ma baxxa rasu quddiem ħadd u kien jiċċallenġjhom daqs kulħadd ieħor. Għax l-ordni kien ta' hemm birekalla ta' ma nafx minn għamlu l-Pulizija tal-Mediterran. Fil-Mediterran kienu jwaqfu lil kulħadd. Jekk le, inti les biex tiġġieli u kienu jiġġieldu. U kallom biex. U kallom biex.
Kelli Malta zaħira u l-bahar taħħa kbir.
Torroku, meta toqgħod taħsibu.
Ekku. Issa, ħa nerġa' nieħdok ftit lura f'dinha il-pittura kbira li qegħdin impinġu. U imorru għall-bidu tal-Islam. Professur Wettinger semmili wkoll li daw għamlu żmien jikkupjaw il-bċejx tal-baħar taħħa tieħor bħal tar-Rumani u ta' oħrajn u jaddattawhom għalihom biex joħolqu ftit bċejx tal-gwerra. Jista' jkun li minn hemm żviluppaw għax daw ma baqgħux jaħdmu fuq bċejx merkantili għax kienu gwerriera. Daw marru jaħdmu l-Afrika ta' fuq li kienet Nisranija, Sqallija, Malta, Spanja, jiġifieri daw bil-fors.
U meta bdew jespendu ruhom jestendu ruhom mill-Lexandra l-Afrika ta' fuq kollu. Mhux bil-fjuri ta' biex ximi tarra u bin-nar. Ara n-naħu għamil rasna illi umma
pacifisti
ġew u murint. Espansjon jistemir għad dak li kien moħħom. Allura, sa' kem Bizanzju zammer ħakba tiegħu fuq il-vant tal-Mediterran u bil-famuż nar Grik, il-famuż Greek Fire. dek kienet arma sigrieta tagħhom biex wieni. Isu qed jobżo n-nar mill-pruwa. Dak is-sigriet tiegħu ħatma llum taħ kemm
ħarriqa xi ħaġa hekk jgħidu.
Ħarraqa.
Ħarraqa.
Llum jagħtu jagħtu Marija u Michel u tu kif jista' jkun. Tal-għaġeb jibda jaqbad u ma jintefa' b'xejn. Il-Biżantini żamm il-ħakma tagħhom fuq il-vant tal-Mediterran. Meta mba bdew ininu. Il-Muslim beda il-Grek jaħtfu biex jaħdimlu x-xwieni. U kellu l-istess Venezjani il-periti l-arkitetti biex jittuħ il-kif tal-bini. U ma kellhomx biex.
Ekku. L-Arab infushom.
Ma kellhomx. U ma kinux kapaċi.
Imma ġabu n-nies tas-sena.
Ela ġabu n-nies tas-sena Griegi. Il-manodopra, il-Griegi kellhom u l-proġetta nisti dak l-inġiniera biex ngħidu li jipproġettaw biċċa tal-baħar kellhom il-Venezjani. Għax hekk jaqblhom dawk biex iżammu l-paċi u jibqgħu triq miftuħa għall-vant. Qed tifhem
dak. Ma tilfux il-kummerċ. Bħalma llum l-Amerika tbih l-armi li kull
ma thank you. Ħaġa oħra. Il-Muslim kellu b'xejjex tal-baħar tajbin daqs tal-għan l-insara. L-istess. Imbagħad jidħol dak ngħidulhom School of Thought, għandek l-iskola tal-bini tal-biċċej tal-bassimenti tal-Vant u l-oħrajn tal-Punent. Għandek in-naħa tal-Punent Marsilja ddominat il-Mediterran sal-Italja. Aħna wkoll magħhom konna nimxu. Mal-West.
Mal-Punent.
Iva, mal-Punent. Il-għalix.
Kavalieri wara kollox kienu ordni isa Franċiża.
Ta' għandek daqsdak
legalità Franċiża.
Mill-Ewropa. Ma mbagħad tara minn Venezia l-ġewwa. Dak kellhom skola oħra kif jipproġettaw il-bċejx tal-baħar. Galera Turka u Venezjana kienet tbaxxa mal-ilma. Timxi aħjar. Imma firing power m'għandekx taqsannaħa
tal-lum.
Tana rashom naqra l-fuq iżjed u kellhom panċ iżjed. Qed tifhem. Però l-Venezjani u t-Tork kien baħar tajjeb ix-xini tiegħu kienet tbaħħar tajjeb ħafna. Dawn huma imtiehef ta'
illi
tarhom illi d-differenzi bejniethom.
Għal suġġett li jorbotna rassaqna li jartna iżjed. Malta nafu li kienaw preżenza Arbija u ħafna minnhom anke Maltin illum il-ġurnata mir-riċerki li qed joħorġu fil-sena 850 fis-seklu 9.
Sewwa.
Biex nistgħu nimmaġinaw mill-istudji tiegħek infakar issemmija wkoll tagħna li qed nitkellmu ma' Joe Muscat, Joseph Muscat li huwa studjus fit-tul ħafna. Tal-bċejx tal-baħar kollha li dawru Malta u San Sitra huwa funur għalih li ħareġ il-volum ta' kważi 900 faċċata de tri remibus. Nistgħu ngħidu nispekulaw xi bċejjeċ tal-baħar użaw il-Muslim meta ħadu Malta issa skont il-professur Wettinger jidher li ħaduha bl-aħrax, jiġifieri mhux ġewwa u għadu ċaqx poplhom tagħhom jieklu, imma ħatfu. Kull ma kienaw, bħal ma mnus għalli oppositor.
Ħara, is-seklu 89. Sewwa, dażur kien hemm bċejjex, kien hemm id-drumun pereżempju ngħidulu, li huwa ippreċjeda l-galera kif nafu aħna tal-kavalliri. Għandek
id-drumun ħa nispjegaw għax dak ħanimmaġinaw.
Jien kont se nsemmihom lukhom mbagħad ngħid ħaġa oral. Għandek ix-Xelandja. Aw min jiet li x-tendi minna ħadu ħalesa. Tifhem, kien il-biċċa oħra tal-baħar. Għandek is-sajjetta. Bit-Taljan jgħidu għana s-sajjetta. Imma ħana fil-daq is-sajjetta. Mela għandek id-drumun. Dan kien ngħidu l-aqwa arba li kellhom fidejhom. Ħares ħaduh minn Biżantini, ta? Dan għandek. X'ini kbir meta ngħidlek x'ini għax jaħdem bil-qluħ u ġeneralment kollha triangulari u bl-imqadef. Allura baxx ma l-ilma.
Biex jilħaq
il-muqdif ma jibatiex ħafna. Għandek pruwa bliex prun. mux biex
tkisser. Il-motori, suħa najtek.
Il-motor dajmu għal-għaddifa.
U
dim għandek li xprun.
Fej l-lum jamlu l-motor daw ta'
l-industri. Jow, jisak għandek il-balba zbaw ta' tankers il-gbar.
Jow, beqda wara u jidderiġi direzzjoni l-fejsejjer.
Ma mux dak, hej, le, fil-pruwa u d-dim.
Fil-pruwa u d-dim.
U d-dim. Għand jisak balba zbaw biex jkisser il-mewċ. Flantik biex jitħol.
Balba zbaw. X'kelma jidi.
Hu paċenza n-Ingliżi. Għandek raġun hija xi naġġel Lewis.
U aħna nippruvaw nitgħallmu, jienu semmija.
Il-balba zbaw hija il-pruwa ta' persimu ta' tanker.
Jew ta' bassimenti. Il-pruwa hija tqudiem da.
Quddiem ejja.
Ħajofroq ġifieri.
Għax huma jsostnu biċċa l-quddiem mill-proprja mill-pruwa tal-bassiment. Din il-balba zbaw. Tkisser il-mewġa qabel ma taħbat miegħu il-komplament.
Issa qed toforqu biex ma jiġix bis-saħħa.
Biex ma jmawx għadik. Ħana kollha rajna.
Fejn ikun hemm il-pulena allura qegħdin niftehem ma dik tkun fuq.
Ma l-pulena tkun iżet il fuq. Ħana kollha nafu rajna l-film tat-Titanic. Dak minn fuq s'isfen jiżek għandek xafra kbira. Le l-balba
tirmu.
Il-balba żbaw ej il-balba qiegħda u dmiżjed. Ħalli l-mewġa li tkun ġejja.
Sa ponta.
Tkissru tifraq li lu tfarrak li lu biex ma jiġix bis-saħħa kontra l-dan. Id-dromun kellu dan. Imma mhux mħabba l-mewġ biex jidħol fuq l-edewa tiegħu.
Ġifieri dak.
Ufġeħ kemm hemm mhux biex ikissru. Aħna impressjonati meta nraw il-film ta' Ben Hur kif jidħol hekk iswa dejjem il-butirek il-pruwa dieħla fil-ġemm. Ara meta għandek il-fraxnu u għandek ir-ruvlu ruħ qalbi dik il-ħxuna tani hemm.
Xorta ma tieħux id-daqq.
Kif trid tkissru f'ġemm. X'kien ir-rixpru li jisib xi xofroq bejn it-tavlar.
Ekku.
U darba jiftaħ ftit. L-ma jibda dieħel u ma żommux.
Jett jirrovinalhom il-bilanċ tal-baħar.
Tifhem mela d-drumun għandu biex ikisser quddiem. Għandek tlet tiqluħ, mbagħad kellhom fil-pruwa għolja xi magna tal-antik tagħhom. Jew biex iwaddab il-waddaba jew biex iwaddab il-ġebel kbir, jew biex iwaddab dak in-nar xi qofhom hemm li jambaraż.
Arma ta' distruzzjoni tal-massa.
Eżatt. U kellhom oħra ħelwa, kellhom oħra ħelwa l-arabe, jitfgħu lek xi borża li qolla tal-fuħħar mimlija lifa li fat biex meta titkisser.
Ejja,
ejja pandemonju.
Li fat jiġru ma saqaj is-soldati.
Sekku, dak ngħidu lu hemm kelma bl-Ingliż sejx bħalissa biex għajjem l-inkwiet.
Paniku, għandu.
Paniku, vadi gwerra psikoloġika. Il-Biżantini fuq l-istess drumun kienu jagħmlu ħalq ta' annimal minnu għaddej pipe biex jobżoq in-nar li ma jintefa' b'xejn. Drumun. L-aqwa destroyer li kellu.
Kont se ngħidlek.
Ix-Xelandja hija iżjed iżgħar minnu ħafifa u dik kienet għal attakki ħfief. Tifhem
il-ħfief fil-kirija veloċità.
Veloċità sewwa dak ngħidu attakk ta' sorpriża. Ta' raħ joħroġ minn wara blata u m'għandekx ċans. It-torok dejjem kienu tajbin għal qaws. U dak il-qaws magħmul mill-għadam. Dan huwa frott tan-nies tagħhom tar-raba.
Il-qaws huwa qed nitkellmu fuq il-vleġġa.
Il-vleġġa iva. Dak kienet tieħux is-sitt xhur biex jagħmlu waħda.
Mamma mia.
Għax tal-għadam tal-annimali. Il-ħila li kellhom fuq iż-żwiemel li jisparaw iżjed fas, iżjed mal-għajr waħda wara l-oħra, iżjed mill-iskubetti li krem dak iż-żmien. U li kienet kapaċi.
Ixu maċin ganta ta' fleġeċ.
Ejba, mux da' sekkifim, imma ek, kellum ħeffa kbira. U li kapaċi tinfetu kol il-daħ armatura. Għaskum.
L-armatura kienet ta' metal.
Ejba, u frantik ma kienx ikun da' sekk metal. Imma kienet.
Ixu maħdum, mux.
Maħdum, mux.
Ixu minn suċ.
Jew xi ġilda ħoxna.
Jew ġilda ħoxna.
Allura, dak baqgħu jużawhom ma' żmien twil it-torok. Din l-imbirka vleġet, et tifhem. Imbagħad għandek l-oħra s-sajetta, dak jaġa' iżar mix-Xilandja. Dik għal-ħeffa, attakk iżar. Imbagħad wara dawn ġew il-galeri. Imma kellhom jgħaddu xi żewġ sekli oħra. U l-galeri tal-bidu kienu dana għandek il-pruwa, għandek bumbarda tal-ħadid biex tispara ġebla, iżjed tagħmel ħossu duħħan minn ħsara. Imma insomma, imma għandhom xi ħaġa tan-nar beda dieħel il-porvli.
Ġrajiet baħartna l-lum għanna mistieden l-Joseph Muscat li huwa riċerkatur tal-istorja tal-bċejjex tal-baħar propju fil-Mediterran. U għalhekk qegħdin insiru nafu ħafna iktar l-avventuri li għexu l-Maltin, il-biżgħat imma anki l-kummerċ li jagħmlu. Intuq qed tisimgħu wkoll mużika mfakkar dejjem matul din is-sensiela mużika magħżula ħafna, mużika li turi t-taħlit li jeżisti ma' dawk il-ħsejjes Musulmani, ħsejjes tal-Vant, ħsejjes tal-Afrika, kif jitħaltu mal-ħsejjes tal-Punent, tal-Ewropa. Forsi l-iktar eżempji ħajja huma dawk ta' Spanja u iktar u iktar ta' Franza sa' ħansitra sal-ġurnata tal-lum.
Malta, li dak iż-żmien huwa wkoll għadu mudlam.
Sewwa ħafna.
Imma Malta kienet għaddejja minn taħt in-Normanni l-Musulmani qed ngħid issa wara li għadu l-Arapaw biex ngħid.
Sewwa.
U morna fis-seklu 13.
Sewwa.
U mill-jidher qegħdin nindunaw li sal-1250 bħal donnu l-maġġoranza kienet għadha Musulmana Malta.
Ejva, ejva.
Issa, wara dan il-perjodu bdew ġejjin dawna l-djar differenti tal-aristokrazija mis-għallija, renjanti oħrajn, mel-Normanni, l-Anġevini, u bqajna sejrin hekk. X'kienet is-sitwazzjoni madwarna dak li huwa b'xejjex tal-baħar?
Tal-baħar. Ħammun naqpont lura nerġa' ta'. Aw Malta, qatt ma kien hawn arsenali fi żmien l-Arab, ma kellhom sonnhom. Għandek wieħed Tunis. U jħors għallija.
Ejja nispjegaw x'inhu arsenal.
Sewwa, ma jidhirx li kellhom bżonn. Ma jissemma xejn. L-arsenal huwa l-post.
Tarzna jisu ġifiri.
Tarzna fejn jimbnew il-bċejjex tal-baħar. Għalfejn. L-arbi kien moqdi sewwa, sew minn għallija, sakemm kienu qed jaħkmu
din
tal-Mediterran ċentrali. Hawn Malta ma kellhom sonnu. Niġu għal-perjodu li joħru bat sewwa, meta l-Arab telqu jew telquhom.
Jew bidlu. L-użanzi taħħu baqgħu milli jidher neħħew biss il-mexxejja minn hawn u żammew il-poplu bidwi biex ngħidulu hekk. Kif jiġdu l-ismijiet tal-posti tagħna u l-kunjomijiet tal-familji. Jiġifieri jidhru li baqgħu daw u saru sara.
Imma jibda jeħudel moħħi. Imma kemm sibna ftit tifkiriet tal-Arab hawn Malta.
Tal-lingwa. U apparti l-lingwa u apparti ċimiterju milli jidher li qiegħed fejn il-villa rumana ġifieri fejn id-domus li jista' jkun ta' Maltin Musulmani.
Imma fejn huma l-artifacts, fejn hu l-fuħħar, blampa waħda naf jien ta' żmien l-Arab, għandna l-iskrizzjoni ta' Majmuna. Kollox tgħodhom fuq palma waħda tal-.
Ma jista' jkun bħal dak ċimiterju tal-Arab li ħareġ issa ġew u li milli jidher qed iksiru indikazzjonijiet li milli jidher da. Huwa ċimiterju abbastanza kbir. Ta' Maltin Musulmani ta' dak iż-żmien.
Ta' dak iż-żmien, ejva.
Għax qabel konna ngħidu dawk mhux Maltin Arab, imma mill-jidher di qiegħda tiġi maġuna f'dawn ġdid issa.
Ejva. F'dan
allura hemmhekk forsi ħajjibda jitfaċċa xi ħaġa li ma konniex nidentifikawha qabel.
Nispera li jsir iżjed studju bil-għal fuq din il-ħaġa.
Ekku.
Għal-perjodu.
Ekku, ġejna f'dan wara
l-Arab.
Is-seklu
13.
Mela l-Arab hawnhekk qegħdin jispiċċaw anke bħala reġjon Maltija, ħanajdu hekk ta' Malta, u qed ikun kull ma morna li Normanni mbagħad bdejna nduru l-Ewropa IT sakemm ġew il-kavalliri.
Sewwa.
Qabel ma ġew il-kavalliri li dik hija mistoqsija oħra b'paġna ġdida.
Sewwa.
X'kien dal-perjodu ta' qisu 300 sena,
200
sena.
Sewwa.
Il-baħra Maltin kien hawn baħra Maltin.
Kien hawn minn dejjem, dik żomma frasek. Il-Malti dejjem rasul fuq mill-ilma bħala baħri, bħala sajjet u bħala kursarja. Li ħejja l-baħar dejjem kien dak tan lejxin tagħna.
Lejjum tal-lejx.
Mela, ħansemmu s-seklu 13 sal-kavalliri x'kienha? B'xejn tal-baħar b'saħħithom ma kinhawx xejta. Żomm frasi kara illi.
Għax Malta ma kinitx qawwa navali jew militari.
Dejjem żammew kemm dawn l-għaxar telef ruħ li kinaw forsi. Qed tifhem. Allura jekk kienu żewġ galieri kienu wies. Allura il-misle baħu bħal-kursari taħu kunu jinżlu meta jridu u meta joġobu.
Iżu taħħom.
Iva, ija.
Forsi għalhekk kienu jgħidulna Malta ħanina wkoll.
Ħadd ma
jopponi.
Għandiri insibu kidba japplikaw pereżempju għal Spanja biex ittihom ċans jibnu iżegg għalier ma tagħhomx tnejn biss. Issa dan bit tnejx se tagħmel. Mela, x'kienu l-bċejx tal-barra ta' dak iż-żmien? Kellna l-galera l-antika biex ngħidula hekk, imma kienet hawn. U diġà il-Malti kien diġà beda jibni.
Jibni bċejx tal-baħar
u bċejx tal-gwerra. Mhux dajħax minn dajż dejjem kien hawn.
Beda jaħseb fid-difiża tiegħu jisu.
Beda jolli naqra rasu ħajar se jagħmel, kif jista' jkun meta jridu jinżlu. Il-briganti, pereżempju, il-fregata. Id-dajsa tal-Mahdija ta' Għawdex, tal-Mogħdej bejn Malta, dak dejjem kien jibnihom il-Malti. Imma daw isek qed issemmi l-luzzu tal-lum. Luzzu kbir.
Issu patrol boats daw.
Bċej jizzar.
Kemmjatu ċertu attenzjoni, ma ma jifilħux iġillu.
Pero żgur, il-rib Sant'Angelo, tistaqsini xfejn għatma zol fejta, imma iżgur riplej Sant'Angelo mill-rib il-knisja tal-Birgu.
Sawa.
Imma kun jimbnaw ixwinu kol.
F'dan iż-żmien, qabel ġew il-kavalieri.
Iva, ejja, ejja. Fordi meta ġew il-kavalieri, hawnhekk ma sabux il-Martin Simon mill-bini tax-xwieni.
Kont se ngħid, mhux bdew huma l-arsenal allura qisu l-kavalieri.
Le komplew fuq dak li kien hemm. Stabbilew,
imma sabu xi ħaġa
diġà. Komplew fuq dak li kien hemm. Però mbagħad x'aktarx fi żmien il-kavalieri resqu iżgħet fejn hemm il-Mużew Marittim illum hemm kien l-arsenal tal-kavalieri. Imma hija qabel hija, id-dajjes dejjem kienu hawn iż-żgħar tal-port. Dak ngħidhom tal-passiġġieri, għandna d-dajsa tal-pass.
Jaqsmu l-port.
Il-port dejjem kien, dak iż-żmien il-port kien baħ. For diri, ħadd ma kien jis-sogra isorġi kif ngħidu għandha fid-daħla prinċipali tal-port, għax dejjem hemm kien ibgħat bl-irjieħ. Ġewwa nett fil-menqa tal-Marsa
jew kissirlu ċej.
L-irjieħ jagħmel billi jrid. In-naħa tal-menqa ġewwa kien hemm. U dejjem kien il-matajjeb hemmhekk. U mbagħad il-famuż Birgu ħejja id-daħla bejn Birgu li hemmhekk kien dejjem imkenni. Kull min ġie dejjem hemm tabbar rasu bċejjex tal-baħar għax hemm kellu min jelqa'. Mela għandek fi żmien ma jissemmew xejn speċjali ħli fil-galeri tal-ġlied u galeri ferm differenti minn dawk ta' żmien il-kavalleri, jekk kienu għadhom primittivi. Imma kien ikollhom arma tan-nar quddiem, alright, jimxu dejjem b'xi qarblu wieħed. Taqlu ħlatin u għaddiefa fil-ġemp, orrajt dak ukoll, u l-ġliet dak ngħidhom bl-armi tal-idejn, armi bjanki, ix-xwaber u x'nafien u l-vleġet. Hija ma kienu xejn il-Malti ma kellu xejn speċjali ta' bċejjex tal-baħar lejla ta' bċejjex tal-baħar kbar. Imma ma kellux galjuni biex niftehmu hekk.
Issa din tirrifletti veru soċjalment kamp ieħor u nitkellmu anke ma' esperti oħra l-quddiem. Imma din tirrifletti li kienu sekli pjuttost ta' paċi. Biex ngħidlek għalkemm kellhom daw l-attakki kontinwi minn il-kursari jew pirati skont ma kienu jkunu għaliex kienu kun hemm naħseb mhux biss il-kursari mqabdin dak iż-żmien li attakkaw lil Malta f'daw is-sekli ma naħseb anke ħallelin tal-baħar u x'vera kien ikun hemm xi xoħod li jaħsbu ara. Ma naħseb iktar kienu jkunu
biex ngħid pirati
ma jkunu qatt kważi.
Isma' din l-istorja.
Kif għadna fil-bidu tad-diskursar.
Meta fi żmien Botticelli qed ngħidu l-1500 tletinijiet ta' għu riftit wara. Daka,
żmien ġew kavalieri.
Daka meta kien jaqbad xi rinnegat, tagħhom kien identlu mill-ewwel.
Li juri li.
Li kien jistmaħ bħala pirata. Tifhem.
Mentri aktarx ma kienx.
Le, infatt id-Dragut fuq din saħ u Dragut tgħallimhom xi ħaġa l-kavalieri. Għax il-kavalieri kien jaqbad ma kienx joqtolhom. Kien jgħidhom dak iridu jiġu stmat bħala priġunier tal-gwerra.
Għax mhuwiex pirata.
Botticelli fi żminu ma bidelix il-fem u baqa' jagħmel l-istess. Ma ta' wara ħbidlu ta'. Ejwa, ejja. Waddiri din irid noqogħdu attenti ħafna.
Mela kważi kważi nistgħu ngħidu kif bdejna fil-programm illum jien u inti li pirati għaw kważi xejn. Il-Mediterran kien priv minnhom.
Ħantek idea oħra. Fi żmien imbagħad il-Franċiżi tidħol nomenklatur oħra, il-privateer. Ara dik bil-Malti ma nafx kif se ngħidilha, il-privateer għandek żewġ
privateer forsi nistgħu.
Għandek żewġ nazzjonijiet kontra xulxin, Franċiżi u l-Ingliżi. Dak li bċejx tal-baħar tagħhom fejn jiltaw jaqbżu fuq xulxin. Ma kinux kursari, privateers. privatis.
Ma kienu privati xej kważi, ma.
Ma qed jaħdmu dak ma japplikawx
għal. Taħt il-kuruna taw jieħed u
taħt. Taw tal-li joħol għandek il-bandiera Angliża tista' taħbad għall-Franċiż jew l-alleja tiegħu.
Le dewwa dikjarati.
Ta' u morna tajjeb. Għax il-prices li kienu jaqbdu mbagħad jinbigħu ċipaw ma ta' minn padruni Maltini ħej jinxtraw. Voldiri għandek il-pirata, il-kursar u l-privateer dak li jaħdem għal rasu. Meta nazzjoni qed kontra nazzjoni ieħor. Il-kursar Malti qatt ma seta' jaħbad għal xi nazzjon nisrani tal-Ewropa. Kontra l-Muslim biss.
Għax dawk alleati tal-kavallieri.
Thank you. Ecco. Allura biex fi żmien l-antik li qed insemmu l-pirata narana nar diffiċli.
Le, kważi qed inserraħna moħħna li pirati nistgħu neleminawhom. Jiena ntqajt magħha f'ħafna postijiet internazzjonali ta' riċerka u saqed nikkonferma miegħek li huwa l-każ. Ġrajiet baħartna l-lum għanna mistieden l-Joseph Muscat li huwa riċerkatur tal-istorja tal-bċejjex tal-baħar propju fil-Mediterran u għalhekk qegħdin insigru nafu ħafna iktar l-avventuri li għexu l-Maltin, il-biżgħat imma anki l-kummerċ li jagħmlu. Intom qed tisimgħu wkoll mużika mfakkar dejjem matul din is-sensiela mużika magħżula ħafna, mużika li turi t-taħlit li jeżisti ma' dawk il-ħsejjes Musulmani, ħsejjes tal-Vant, ħsejjes tal-Afrika, kif jitħaltu mal-ħsejjes tal-Punent, tal-Ewropa. Forsi l-iktar eżempji ħajja u ma' dawk ta' Spanja u iktar u iktar ta' Franza sa' ħansitra sal-ġurnata tal-lum. Għanduru għal l-aħħar punt forsi, punt interessanti imma ħafna wkoll u fakkar is-semmija tagħna li qed nitkellmu ma' Joseph Muscat li huwa riċerkatur, awtur u nistgħu ngħidu s-suġġett tiegħu għall-baħar kif qegħdin tintebħu minn din id-diskussjoni u dejjem insemmu il-volum famuż The Trinemibus li huwa f'ġieħu volum ta' disa mitfaċċata kważi ta' studju fuq il-baħar u bċejjex tal-baħar fil-Mediterran.
U għalkemm ir-rabat il-baħar inħobbu nafnow. Biex ngħidu,
kważi ħaddini minħal.
Biex ngħidu kollox ċar.
Għaliex il-Maltin, mela ġew qabel ma nagħmellek l-aħħar domanda, għaliex il-Maltin jibżgħu mill-baħar? F'sens li m'hawnx maġġoranza li jgħumu u bħala Maltin meta nidħlu fil-lob internazzjonali olimpiku bl-unuri li ġabu l-għawima tagħna sissa u nifirħulhom, imma fil-maġġoranza maħniex l-aqwa forza fuq il-baħar ħa ngħidu hekk flawm.
Punt tajjeb. Però kenna għwima.
Psikologija di, eh?
Kenna
Turu Rizzu, per eżempju. Toni Bajjada.
Kenna għwima tajbin.
U għanna l-lum.
U n-nis li jħobbu l-bahar.
Imma xin maġġoranza ta' n-nis, dak li najdu l-lum, n-nis ta' triq bħanna, ġifiri, li ma konniex wicċna ma l-bahar l-ħin kollu. Għax inti semmejt il-rabat il-bot mill-bahar. Imċertu biża li ba, jistaj kun psikologikament, palma għalli kollega tijaj l-inu buġejna fuħ il-kollu koll, li il-Malti mill-bahar dejjem raw lawċ. Dejjem ġej il-kursar, jew dejjem ġej il-gwerrir.
Dan punt importanti imma għassajiet, mhux għall-Malti mir-Rabat jew maħażebux.
Ħaddart jew ħażebux.
Għal infatti ara s-sajjida tagħna. Qatt ma kellhom ċejjeġ kbar. Qatt ma kellna industrija tas-sajd, qatt. U ma jkollniex insomma, nispella xi rabtiġ. Għaliex? Għandek il-biża tal-maltemp għax arma tibqgħu xra żgħira. Biex tkun ħafifa u jdabbar rasu lejn il-blad. U l-imħabba l-biża tal-kursar. Din iva. Is-sajjiet tagħna dejjem baqa' lura. Imma qed nitkellmu jekk nitkellmu mill-antik kienu ħu tal kulħadd. Tara l-lista pereżempju sewwa li toħroġ kienet toħroġ għar-rabat tal-imdina sewwa, x'hemm available, iġġib għajnek wara widnek taħx
kienu.
Ħut differenti, hemm il-lista ta' fil-kodiċi.
L-lum għad nix naraw?
Eżatt, eżatt. Vol diri, is-sajjiet kien joħroġ. Imma mhux il-bot? Le dejjem għajnek ma'
xa.
Ħaġa oħra, u ma samxiet. Miżgħut kien bil-ħut. Miżgħut
fil-baħar.
Eżgur. U hemmhekk sewwa kien hemm naqra restrictions imħabba li kien hemm l-azzarett.
Ekku.
Imma hemmhekk ħut kien hemm kemm trid.
Kien jidħol għalkien,
probabbli. Ejva, u meta joħroġ barra mill-port, issa jiet u iżgħu dejjem maxxat jitla' naqra li fuq l-Isan Ġenjali jew naqra l-isfel, imma dejjem
rid.
Ma jitbijiex noħi. Anke b'xejn ta' baħar żgħar kienu
tiegħu. Ma qatt ma naqgħad biex joħloq industrija kif qed tajjeb jagħmel flottilla ħa ngħidlek.
Le, pintu tħajjar biex joħloq naqra l-impjiegi għall-Maltin. U baċ uħut minnom il-famuż għax prunara, użata għas-sajt, anke batum sa Marsilja.
Biex jidħalmu.
Iva, kif l-istoria sabiħa ta' imma kif dill-imbirka x-prunara ġibdet l-attenzjoni ta' franċiżi. Meta kienu jaraw kemm hija tajba biex ta' l-bar tajba, u l-x-prunara dwar x-prunara għax fil-pruwa u d-diem għandha isu munqar ħieres ngħidu l-xprun. Taf li dawk għaddotta fuq waħda mid-dajjes tagħhom waħda sallu. Innaħa ta' ċoċat, ma naf kif jgħidu ċoċat. Naħta ċoċat hemm dajsa tagħhom illi adattaw l-xprun kif kienu jara fuq l-xprunara Maltija. Per eżempju l-famuż tunnara. Kemm il-darba kien huwa tentattivi biex idaħlu t-tunnara. Ara l-aħjar kienet titlaq x-prunara li jewtnej u dejjem ġej minn Favinja, dejjem ġej minnaħa tal-Italja bittwa. Qatt ma kienet għalina fisibel illi tarma bil-kbir.
Dejjem ekonomija
żgħira. Iva.
Mek b'dak it-tarif interessanti Mastur Joseph Muscat li huwa riċerkatur serju ħafna tal-bċejjex tal-baħar fil-Mediterran medda ta' sekli, jiġifieri badna miegħu kważi minn żmien ir-Rumani u spiċċajna missejna anki żminijiet aktar viċin tagħna, aħna intemmu il-programm tal-lum. Mastur Muscat għad irridu nerġgħu nitaqgħu, jiġifieri għandna ħafna iktar tarif miġbur f'intervisti miegħu u għalhekk nittama li bħalma smajtullhom huwa biżejjed toma dak li jgħidu l-Ingliżi foretaste li ħajjarkom biex terġgħu tinaqdu magħna fl-edizzjonijiet li ġejjin għaliex l-istorja tal-baħar tagħna tal-Mediterran huwa l-qofol tal-eżistenza ta' dawn il-bżejjed naħseb wara kollox. Immorru kemm immorru lura u nħarsu kemm inħarsu fil-preżent. Bħallunnu il-baħar id-determinana u il-baħar għamilna dak li aħna l-lum u l-baħar kif rajna anke mill-programm tal-lum tagħna ħafna misnajja tagħna. Madankollu l-għajxin tagħna ma kienx ikun komplut u ma jkunx komplut il-viżjoni storika tagħna jekk aħna wkoll ma nikkonsidrawx l-elementi musulmani fil-dak li hija kompożizzjoni tal-Malti f'dik li hija l-ġenerazzjonijiet li għaddew minn seklu għal ieħor l-istorja. Ta' dawn l-2000 sena li saħansitra ġabitna which in which imma mhux dejjem kontra il-Musulmani għaliex iżgħir tagħna stess kif dejjem ngħidu kif mir-riċerka riċenti dejjem qed toħroġ li l-Maltin stess kienu Musulmani jew il-Musulmani li baqgħu kienu Maltin u għalhekk il-Malti wiex vera l-mistoqsija perennjali tas-soltu minnu il-Malti. Il-Malti aħna b'dak kollu li għaddejna minnu, għaddew minnu missirietna u ġejna l-lum. Għalhekk nittama li ġrajet baħartna ikompli jinseċ dan it-tarif din l-istorja u sakemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għall-aktar tarif, għall-aktar vjaġġ, parti oħra tal-vjaġġ li qegħdin nagħmlu min-naħa tiegħi Charles Schwiereb.